Kuuntelet Toivon puheita.
Lähdetään siitä oletuksesta tässä kohdassa, että meidän ensimmäinen lapsi on tullut murrosikään. Niin meidän parisuhdehan on käynyt jo läpi monta vaihetta. Että me ollaan, että siellä on ollut se ensimmäinen symbioottinen vaihe, jolloin me on oltu läheisiä ja tärkeitä toisillemme ja meille ei koskaan tule vaikeuksia ja puhumattakaan, että me ikinä erottais ja ihmetelty, kun muilla ihmisillä on niitä vaikeuksia. Mutta sitten me ollaan keretty käydä jo tätä itsenäistymisen ja irtaantumisen vaihetta, jolloin joka on niin kuin olemukseltaan tosi haasteellinen vaihe parisuhteessa, kun me huomataan, että siis toi ei olekaan se prinssi tai prinsessa, jonka kanssa mä oon mennyt naimisiin, vaan tavallinen ihminen ja sitten siinä on vielä vikoja. Ja se on se semmoinen, kun se on pettymyksen vaihe, niin se sisältää myöskin paljon erimielisyyksiä ja riitoja. Ja sitten riippuu meidän taidoista, että miten me osataan näitä erimielisyyksiä ja pettymyksiä kohdata. Ja usein nyt sitten, kun se lapsi tulee murrosikään, niin me ollaan keskellä vielä tätä vaihetta, jolloin meidän parisuhde ei ole päässyt siihen kumppanuuden uudelleen toisensa löytämisen vaiheeseen, siis sillä tavalla, että me oltaisiin jo seesteisessä vaiheessa. Tai jos ollaankin siihen päästy, niin sitten tämä lapsen murrosikä haastaa meitä uudelleen. Ja nyt sen murrosikäisen näkökulmasta on aika olennaista, että minkälaisen ilmapiirin hän aistii meidän vanhempien välissä parisuhteessa. Ja tämä on tietysti hirveän kipeä kysymys meille, koska kun murrosikäinen käy sitä omaa kuohuntaansa ehkä. Ja sitten jos perheessä parisuhteessa on kriisi, niin siitä voi olla kaksi seurausta, joko tai seurausta sille murrosikäiselle. Toinen seuraus voi olla tämä, että jotkut eivät voi käydä sitä omaa murrosikäänsä läpi, koska he tuntee niin suurta sympatiaa ja empatiaa niitä kriisissä olevia vanhempia kohtaan. Tai jos ero sattuu just tähän vaiheeseen, se on erittäin paha vaihe, koska lapsi niin kuin, se menee aina heikomman puolelle ja ottaa taakaksensa sen vanhempien kärsimyksen, jolloin hän niin kuin kieltää sen oman kehitysvaiheensa. Ja mä oon omassa työssäni nähnyt, että sitten tämmöisellä nuorella, joka ei ole saanut käydä sitä murrosikää näiden perheessä olevien kriisien takia, se voi olla joku muukin kriisi kuin parisuhteen kriisi, niin sitten se murrosikä voi tulla myöhemmin. Ja sitten siellä on paljon isommat jutut panoksena, joihin vanhemmat ei enää voi vaikuttaa. Että ei me voi rajoja panna 25-vuotiaalle tai 35-vuotiaalle. Mutta tuossa iässä voidaan. Että tämä on yksi mahdollisuus, että murrosikä jää elämättä. Toinen mahdollisuus on tämmöinen yltiöpäinen kapina. Että se on niinku vielä suurempi kapina ja protesti kuin mitä se muuten olisi. Mä muistan työstäni yhden pariskunnan, jotka erosi just silloin, kun lapsi tuli murrosikään ja se oli vielä sellainen dramaattinen ero, että siinä oli se sivusuhde. Niin tämä murrosikäinen se järjesti sellaisia niin kuin tempauksia ja kohtauksia, joihin piti molempien vanhempien aina tulla. Ja häviää ja molemmat lähtee etsimään tai yöllä niin soitetaan, että onko tämä teidän lapsi ja sitten pitää molempien tulla sinne. Niin me todettiin, että onko tämä nyt sitä, että se tällä tavalla niin kuin vanhempia yrittää vielä saada yhteen, että ne olisi jossakin edes yhdessä. Että se on paha ikä tälle kriisille, mikä on. Eli että katsotaan niin kuin tästä näkökulmasta myöskin tätä meidän omaa parisuudetta ja sen vaihetta. Et kun joskus, kun niin kuin halveksitaan tämmöistä lausetta, että ei lasten takia kannata olla, että pelkästään lasten takia ei kannata olla yhdessä tai pitkittää huonoa parisuhdetta, niin me ammatti-ihmiset sanotaan, että on lapsen ikävaiheita, jolloin, jos suinkin voidaan, että esimerkiksi jos on ero tulossa, niin että siirtää sitä eroa. Ja alkava murrosikä on just yksi semmoinen, että silloin niin kuin aikuisten, jos vain suinkin voi, niin olla aikuisia ja siirtää näitä isoja ratkaisuja myöhempään. Mutta se lause, mitä mä, kun jos mulle sanotaan näin, että ei että jos parisuhde on huono ja mahdottoman tuntuinen, niin ei pelkästään lasten kannalta takia kannata kitua siinä suhteessa. Mä sanon, että lapset on tarpeeksi iso syy parantaa sitä parisuhdetta ja voi hoitaa sitä, jos se suinkin on mahdollista, että kumpikin sitä haluaa. No joo, mutta tähän maisemaan nyt sitten syntyy se murrosikäinen. Ja te voitte miettiä sitä ihan itseksi, että mistä sinä huomasit, että sun lapsessa on tullut murrosikä. Arvostellaan vanhempia ja ei voi vähempää kiinnostaa. Siis ihan selkeästi tämmöistä hajurakoa vanhempiin. Mä oon tässä murrosikäinen perheessä kirjassa kertonut tilanteen, että missä mä olin, olisiko hän ollut kuudesluokkalainen, niin käveltiin aamulla bussipysäkille, niin kuin ennenkin oli monta kertaa kävelty. Ja sitten hän vähän ennen sitä bussipysäkkiä sanoi mulle, että äiti, älä sano mulle mitään tuolla bussipysäkillä. Ja mä nieleskelin, että nyt se alkaa. Elikkä siis tämä, että nolottaa ne omat vanhemmat. Meillä oli Pohjalaissa semmoinen juttu, että mitä murrosikäiset eniten inhoaa omissa vanhemmissa, niin siellä oli tämmöinen, että murrosikäiset inhoavat vanhempiensa eräjormavaatteita. En mä tiedä, mitä se on. Ja sitten samoista vanhoista asioista puhumista. No mutta hei, kun ne häpeä näitä meidän eräjormavaatteita, niin me voidaan pyytää niitä konsulteiksi. Että mitä mä laitan päälle? Menen sun vanhempailta, mitä mä paan päälle? Yhteisprojekti. Mutta tätä taustaa vasten sit tuntuu kummalliselta se tutkimustulos, jossa sanotaan, kysyttiin, että niin kuin murrosikäisiltä 14-vuotiailta, että mitä ne eniten pelkää? Että isä tai äiti kuolee. Siis kun ne viestittää, että ei voisi vähempää kiinnostaa tai häivy tai parempi, että kuolisit. Niin sitten pelkää tätä kuitenkin. Elikkä, että meidän on hyvä muistaa se, että murrosikäisen sisällä on toinen todellisuus kuin mitä hän näyttää ulospäin. Et kun silloin kun kirjoitin tuota kirjaa murrosikäinen perheessä ja meidän lapset oli jo 4, oli jo niin kuin murrosian paremmalla puolella ja se viides oli kysynytkin 9-vuotiaana näin, että äiti, tuleeko kaikille murrosikää? Mä sanoin, että kyllä se yleensä tulee. Mä en halua, että mulle tulee murrosikä. Mä sen kysyin, että minkä takia? No kun ne puhuu niin rumasti sinulle. No mutta siinä vaiheessa mä kirjoitin tuon kirjan, että luottavaisena, että sen viimeisen kanssa selviää, niin mä kysyin sitten meidän lapsilta, että mitä teidän murrosias oli sellaisia asioita, joissa te olisitte toivonut, että me olisi tehty toisin. No siellä oli monia asioita, mutta sitten yksi sanoi näin, että sanon niille vanhemmille. No nyt mä täytän taas sen toiveen. Ja hän sanoi, että no sitä mä olisin toivonut, että silloin kun mä olin oikein suuttunut ja menin omaan huoneeseen ja sä meinasit tulla sinne ja mä sanoin, että häivy siitä tai älä tule tänne. Tai sitten kun mä yritin mennä, niin se oli siellä oven takana pönkänä. Ja sitten kun sä menit pois, niin mä olisin toivonut, että sä olisit kuitenkin tullut. Kun mä testasin, että välitäks sä musta. Se sattui mun sydämeen oikein kovasti, koska mä tajusin, että helpompi oli mennä pois. No sit hän selitti kyllä, että no en mä sitä toivonut, että sä heti olisit tullut. Niin kuin se ovenraamit kaulassa. Vaan myöhemmin. Että nyt se on taas kerrottu teille. Että sitä ne toivoo kuitenkin, vaikka ei todellakaan heti, kun eihän mekään pystytä tunnekuohussa kohtaamaan sitä, jota me just sillä hetkellä inhotaan. No, mutta ne 5 asiaa, jotka on murrosian kehitystehtävät. Tämä on auttanut joitakin ihmisiä tajuamaan, että osa siitä hämmentävästä ja inhottavastakin käytöksestä kuuluukin näihin kehitystehtäviin. Ensimmäinen kehitystehtävä on tämä, että nuori itsenäistyy ja irtaantuu vanhemmistaan. Ja tässä kohdassa mä puhun nyt teille, joilla ei vielä ne lapset ole ihan murrosiässä. Koska meillä suomalaisessa kulttuurissa on se vaara, mikä toteutuu niin monessa perheessä, että lapset itsenäistyy ja irtaantuu vanhemmistansa kehitysvaiheessa, joka ei ole mikään itsenäistymisen ja irtaantumisen ikä. Eli siellä vähän 10 ikävuoden tienoilla ja siellä alakoulun loppuvaiheessa. Koska meillä on niin turvallinen maa, että ne voi mennä ja tulla ja niitä ei tarvitse saatella, jos matkat on lyhkäisiä. Ja sitten niiden elämän painopiste alkaa siirtyäkin kodin ulkopuolelle, kavereiden kanssa olemiseen, harrastusten parissa olemiseen ja sitten tämän ruudun ja virtuaalimaailman kanssa olemiseen. Ja kuitenkin, kun vielä tämä keskilapsuuden aika ja keskilapsuuden loppu, se on silloin niin kuin tämä lapsen orientaatioperusta niin kuin kuuluu olla vielä koti ja perhe. Eli meidän pitää niin kuin itsemme aktiivisesti vaalia niitä perheen yhteisiä hetkiä, yhteistä tekemistä niin kuin erikseen niin kuin kunkin lapsen kanssa ja tällaista, että se yhteys ja kokemus tästä yhteydestä pääsee oikein vahvistumaan. Et sit kun tullaan murrosikään ja silloin sit on se irtaantumisen ikä, niin heillä on kuitenkin täällä muistissa se, että oli ihan kiva, kun oli perhe yhdessä tai tehtiin jotain yhdessä tai tehdä isän kanssa tai äidin kanssa. Koska sit murrosiässä niin se on paljon hankalampaa ja se useus ei ole enää ollenkaan se sama. Mutta tässä niin kuin keskilapsuudessa me voidaan vielä velvoittaa lapsiamme. Et nyt lähtee koko perhe ja näin on suunniteltu ja vaikka niillä on se, just esimerkiksi se lähtemisen kynnys, että en mä halua ja siellä on ihan tyhmää. Mutta sitten kun saadaan se lähteminen aikaisiksi, niin se on ihan jees. Että nähdään se vaiva ja kestetään se epäsopukin siellä autossa ja näin. Että kun mä suurin ihan hirveästi yhtä perhettä, jossa oli 10- ja 11-vuotiaat lapset, ja mä kyselin heidän kesälomassa, he sanoivat, että he eivät lähde yhtään mihinkään. Ensinnäkään ei halua lähteä, ja sitten ne riitelee autossa. Ja mä surin niiden lasten puolesta, että tavallaan, että vanhemmissa ei ollut niin kuin sitä aikuisuutta, että he jaksaa kestää tämän ja tajua, että no tämmöistähän se välillä on. Että ne, miten paljon ne lapset jäi paitsi sitten. Koska niin kuin siinäkin, sitten usein käy näin, että lapset menee omiansa ja kavereiden kanssa, koska onhan se meille paljon helpompaa. Eivät sotke ja riitelle siellä kotona. Niin, mutta tämä osahan niillä on se kaverielämä, mutta että me vaalitaan myöskin sitä vielä ennen murrosikää. No sitten tämä itsenäistymisen ja irtaantumisen vaihe. Ulkonäköön liittyvät asiat niin liittyy paljon myös tähän toiseen murrosiän kehitystehtävän, eli siis oman, että et nuori etsii itseään ja identiteettiään, ja se saattaa tapahtua just tämmöisten ulkoisten seikkojen kautta, että he kokee olevansa minä, kun he menee jonkun trendin mukaan esimerkiksi, taikka muuttaa sitä tyyliänsä, ja meidän on hyvä nähdä myöskin tämä, että jotkut lapset, jotka on erityisen epävarmoja itsestänsä, niin he tarvitsevat sitten niin kuin vahvoja tämmöisiä jopa kummallisia symboleja ja kummallista ulkonäköä, meidän mielestä kummallista, kertoakseen itselle, että minä olen minä muuten, en ole enää niin kuin äitini tai isäni jatke. Ja nämä yleensähän tämmöiset menee ohi. Muistanko oli se punkkariaika? Näin, se ei nyt onneksi ole enää. Ja mä saatoin, kun olin opettajana terveydenhuoltolaitoksella ja näytin sitten psykologian tunnilla sitten käytettiin kehitysvaiheita, niin näytin tämmöistä punkkarin kuvaa, niin siellä usein alkoi sellainen kiherrys, että joku sanoi, voi ton näköinen mäkin oli muutama vuosi sitten. Ja nyt oli ihan tavallinen terveydenoppilaitokseen hyväksytty ja sinne sopiva nuori ihminen. Et se oli vain yksi vaihe. Niin tähän itsenäistymiseen vielä, että onhan siihen liittyy monta kertaa se, että ne ei lähde mukaan. Ja tämä, siinä tulee sitten kysymykset, että minkä ikäisenä voi jättää ja näin. No sitten se kolmas kehitystehtävä tai piirre, kaverit tulee tärkeämmäksi kuin koti ja vanhemmat, eikö niin? Ja se on myös semmoinen niin kuin hämmästyttävä, koska nyt alkaa niin kuin viimeistä olla se, että niitä ei paljon näy kotona ja overrausta. Me kysytään, että mihin meet kavereille. Ja kaverit on tavallaan semmoinen välivaihe. Että kun se ensimmäinen vaihe on tämmöinen, että ollaan sen perheenjäseniä ja se on tärkeä ja isä ja äiti on ne viisaimmat ja tärkeimmät. Sitten tulee tämä seuraava vaihe, että kaverit on niin tärkeitä, että mä en voi lähteä mihinkään, jos ei kaveri lähde. Ja joku ajattelee, että esimerkiksi opiskelupaikkakin valitaan sen mukaan, että mihin kavereita lähtee, niin kuin mielikuvissa. Mutta kaverit on kuitenkin se välivaihe, josta itsenäistytään siihen omaan elämään. Monta kertaa ne 18-19-vuotiaat jo, ei ne enää välitä siitä, että lähteekö kaveri samalle paikkakunnalle opiskelemaan. Mutta että tuo kaverivaihe on auttanut irtaantumaan tuolta vanhemmista. Ja sitten omilla jaloillaan kysymään, mitä minä haluan ja mikä musta tulee ja mikä mua kiinnostaa. Mutta tässä kavereiden kohdalla me pitää meidän vanhempien olla valveilla, koska kaverit, nuori on erittäin vaikutuksille altis. Ja hän on niin kuin vietävissä, koska hänelle on tärkeää tulla hyväksytyksi. Niin mitä epävarmempi nuori, niin sitten hän etsii semmoisen porukan, missä hänet hyväksytään. Ja sitten se saattaa olla tämmöinen kyseenalainen porukka. Eli se haaste meille, että me tiedetään ja tunnetaan meidän lastemme kaverit. David Wilkerson kertoo, että kun hänelle tuli usein vanhempia, jotka sanovat, että huumeet veivät meidän nuoren. Että se oli ihan kiltti ja hyvä perhetyttö tai poika, mutta sitten kaverit tulivat ja sitä mykaa huumeet. Niin hän sanoi sitten, että hän tapaa kysyä, katsoa niitä vanhempia silmiin, että missä sinä olit silloin, kun nuo kaverit ja huumeet veivät sinun nuoresi? Mä en voi kysyä näin, koska mä ajattelin, että se on tosi kipeä kohta, mutta hän kysyi ihan oikein kysymyksen, että missä me oltiin silloin. Eli monestihan on, että tänä aikana etenkin, että meidän elämämme täyttää jo niin monet aikuisen elämän haasteet ja vautsi, nyt ei tarvitse lasten arkipäivästä niin huolehtia, niin sitten jää tämä lasten kavereiden kanssa heihin tutustuminen ja se elämä. Mulle sanoi yksi, senkin mä oon kirjoittanut tuossa kirjassa, yksi tuttava, että hänellä oli murrosikäisiä, että hänen elämänsä suurin ilo tällä hetkellä on paistaa pannukakkua ja keittää kaakaota sille nuorten porukalle, joka kokoontuu heidän keittiönsä tai heidän kotiinsa tai heidän kesämökillensä, että nämä osaavat pitää hauskaa ilman viinaa. Näillekö en jaksaisi paistaa pannukakkua, kun hän muisteli omaa nuoruuttansa, jolloin sitä hauskanpitoa oli vaan viinan kanssa. Että tätä mä haastan myöskin meille kaikille sitä, että meidän kotimme ovet on auki meidän lasten kavereille. Silloin me tunnetaankin niitä kavereita. Ja sitten toisaalta on paljon niitä perheitä, joiden ovet ei ole auki. Kun nämä on nälkäisiä ja ne on meluisia ja epäkohteliaita ja vaikka mitä, niin ei kaikkiin perheisiin tämmöisiä haluta. Että uskovien perheiden kotien ovet olisi auki.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.